Podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM/MARK bylo někdy 37% zadaných nevěrných. Navíc přes 65% lidí nepoužilo při styku kondom. Sexuolog a psycholog Petr Weiss je naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké jsou nejčastější motivace lidí pro nevěru?
Tak ty motivy jsou různé pro ženy a různé pro muže. Evolučně biologická teorie říká, že u ženy je to nákup lepších genů, protože všimněte si, když je žena nevěrná, tak ono to není nikdy s mužem, který je geneticky méně kvalitní, než je její stálý partner.
Jak to pozná ta žena?
Oni to ženy poznají, který z těch mužů je skutečně geneticky kvalitnější podle vůně, podle vzhledu, podle nepřítomnosti znaků genetických anomálií a tak dále. Ale když muž je nevěrný, všimněte si, že muži bývají nevěrný často svým stálým partnerkám i se ženou, která je méně hezká, méně chytrá, než je jejich stálá partnerka. U mužů ta motivace je jiná. Muži totiž nejsou většinou designováni evolučně na celoživotně monogamní vztah a jejich reprodukční úspěšnost zkrátka je vyšší, tím vyšší, čím s větším počtem žen mají pohlavní styk. U ženy ne. Žena, ať má styk s 10 muži nebo s jedním, tak ročně donosí jenom jedno dítě. Ale muži, tam u nich je rozdíl, nebo býval kdysi evolučně rozdíl, jestli měli styk s jednou nebo s 10 ženami. Reprodukčně samozřejmě se replikovali častěji, když měli styk s více ženami.
Není to na druhou stranu omyl, že třeba touha po noci s mužem nebo po vztahu tedy na jednu noc je výsadou mužů a že ženy to nechtějí?
Neukazuje se to v těch výzkumech. Ono, kdyby ženy nechtěly teda ta dobrodružství na jednu noc, tak s kým by měli teda dobrodružství ty muži. Ono je to samozřejmě zastoupený rovnoměrně. Muž, když získá partnerku náhodnou, tak ve stejné době získá i ta žena náhodného partnera. Ale je na tom něco pravdy v tom smyslu, že nám vychází v těch našich reprezentativních výzkumech sexuálního chování obyvatelstva České republiky, které provádíme od roku 1993, že pokud jsou ženy nevěrné svým stálým partnerům, tak častěji jde o dlouhodobý vztah, zatímco když jsou nevěrní muži, tak častěji v rámci nějakého náhodného styku.
No a co tady k tomu lidi vede? Je to už dnes pro mnohé lidi, myslím, sex skutečně něco jako aerobik, uvolnění stresu, napětí?
Ne. Já myslím, že zkrátka to je to, že v minulosti, když byl uzákoněn monogamní manželský svazek, to znamená jeden muž, jedna žena na celý život. A k tomu došlo až někdy v 15. století z hlediska teda církevního. Tak v té době se dožívali lidé, řekněme, já nevím, o 20 let méně v průměru, než tomu je dneska. A je rozdíl teda vydržet celoživotně s jedním partnerem nebo partnerkou 20 let a třeba 60 let, jak je dneska velmi časté. Ale to, že je někdo nevěrný během svého života a v těch našich výzkumech dokonce to vychází výš než v tom výzkumu z STEM/MARK. U nás to vychází u Čechů vlastně nejvyšší zastoupení nevěr na světě ve srovnatelných výzkumech. Tam téměř polovina vdaných českých žen a 2/3 ženatých českých mužů tu nevěru přiznali. Ale to neznamená, že když mám nějaké to sexuální dobrodružství, že musím nutně opustit rodinu a děti a rozbourat, co jsem budoval třeba z léta.
To znamená, že jsou si nevěrní i lidé, kteří jsou jinak ve svých stálých vztazích spokojení?
Jak do? Ono je to totiž tak, že ta debata o tom, zda je člověk takzvaně od přírody promiskuitní nebo monogamní nebo já nevím jaký, nebo polygamní, tak ta probíhá a pravděpodobně tou odpovědí, která je nejbližší pravdě odpověď evolučního psychologa amerického Davida Basse, který řekl, z hlediska partnerských strategií je člověku vlastní, vrozené, to všechno, co jsem vyjmenoval, všechny tyto druhy partnerských strategií, a ty se pouze aktualizují podle toho, co je v té dané situaci reprodukčně výhodnější. Takže my
můžete
jsme...
Můžete mi to vysvětlit?
Ano. Když bude výhodnější skutečně být monogamní, z hlediska reprodukce, celoživotně, budeme celoživotně monogamní. Když to bude výhodnější promiskuitně, budeme promiskuitní. To všechno je nám vrozené. Takže ta otázka vlastně, jací jsme, ta ztrácá jaksi opodstatnění. My jsme i ty promiskuitní, i ty monogamní.
To znamená, že v tomto ohledu, pokud jde tedy o nějakou tady přilnavost k určitému sexuálnímu chování, tak to běží v nás na nějakého autopilota, něco, co vlastně ani třeba vědomě tedy neovlivňujeme?
Ano, je to tak, si se domníváme. Nicméně, my nejsme jenom evolučně naprogramované stroje. My nejsme determinováni jenom našimi geny. My máme kulturu, filozofii, náboženství a tak dále. A to všechno může být samozřejmě velmi významnou korekcí našeho chování. Vždyť i když zatoužíme po nějaké partnerce nebo partnerovi potenciálním, přeci to neznamená, že s ním musíme skutečně, že se na něho jednoduše řečeno vrhneme.
Jak jsou Češi ochotni si nevěru odpouštět?
Tak asi jak do. Ono je zase velký rozdíl mezi ženami a muži, i když možná některé feministky to nebudou slyšet rády, ale i to ohrožující pro ten trvalý partnerský vztah je u mužů a u žen něco jiného. Pro muže je nejvíc ohrožující, když jejich žena je jim sexuálně nevěrná s jiným mužem. Protože tehdy samozřejmě každému muži hrozí, že budou muset pak celoživotně investovat do cizích genů, do cizích dětí. Často oni sami ani nevědí, že to dítě není jejich, ale podle výzkumů, sice nereprezentativních, ale existuje mnoho výzkumů, které uvádí, že téměř pětina dětí má jiného biologického otce, než je manžel matky, který do nich investuje. Takže to je reálné nebezpečí. Ale podle výzkumu to ukazuje se, že pro ženy je nejméně snesitelná představa, ne že jejich manžel souloží s jinou ženou, ale že je do té jiné ženy romanticky zamilovaný. Proč? No, protože tehdy hrozí, že opustí ji a bude investovat do té druhé ženy, eventuálně do jejich potomků.
To znamená, že u toho odpouštění asi hraje roli to, jestli je to jednorázové dobrodružství, řekněme, anebo jestli je to déle trvající vztah. Hlavně tedy ze strany žen.
Ze strany žen určitě ano.
A u mužů je to jedno?
Tak je to v podstatě jedno, protože většina mužů velmi těžce snáší i jednorázovou nevěru svých manželek.
No a znáte ze své praxe případy, kdy nevěra jednoho z partnerů ten vztah skutečně nepoškodí, i když třeba tady ten podvedený partner opustí?
Ano, i takové jsou samozřejmě, ale já bych to neriskoval. V případě nevěrných manželů bych neriskoval to přiznání, to odhalení. Ono to vypadá navenek jakoby na první pohled krásně. Byl jsem nevěrný, teď mám pocity viny, tak se přiznám manželce.
Pocit viny hodíte pak na manželku. Tím.
Přesně o to jde. Takže nic se tím nevyřeší, pouze ona se pak bude trápit, nebo on se bude v případě manžela trápit o to víc. Takže
stále platí Plzákovo zatloukat.
On to doktor Plzák nikdy neřekl, ne? Ani nenapsal, ale vím, že se mu to
legenda.
Připisuje. Je to pouze mýtus, ale ten, kdo tento mýtus mu připsal, nebyl daleko od pravdy z toho psychologického hlediska.
Přes 65% nevěrníků nepoužije kondom. Na co spoléhají?
No, přes 65% Čechů nepoužije kondom, takže to se nijak neliší. U nás stále ještě, přestože se to zlepšilo po revoluci, stále ještě je používání kondomu asi na poloviční úrovni toho, co by mělo být. Takže v tom se neliší nevěrníci a nenevěrníci.
Dobře, ale ve stálém vztahu tomu ještě rozumím. Ale když se rozhodne být muž nebo žena nevěrná a nepoužije kondom, tak podstupuje samozřejmě velké riziko. Na co spoléhají v tu chvíli ti lidé? že se to nestane, že no, tak, si vybrali ono, dobrého milence, který nebude nemocný, nevím.
Ano, ano, přesně o tom to je. U nás Česká republika patří i přes ty alarmující zprávy o neustálém nárůstu počtu HIV pozitivních stále ještě k zemím s nejnižším procentem HIV pozitivních populací. My jsme z toho hlediska velmi bezpečnou zemí ve srovnání s Ukrajinou, Polskem nebo západoevropskými zeměmi. A myslím si, že právě na toto spoléhají lidé u nás, jak muži, tak i ženy, že je v podstatě velmi malá pravděpodobnost, že během svého života při těchto jednorázových stycích se nakazíme nebo potkáme někoho, kdo je skutečně infikovaný. Naprostá většina na našich obyvatel zná toto nebezpečí pouze z doslechu, nemá osobní zkušenost s nikým, kdo je HIV pozitivní, takže vlastně nemá pocit, že by se jich jakkoliv toto nebezpečí, toto riziko osobně dotýkalo. Samozřejmě se mýlí.
Ano, jak často se to tady nevyplatí při těch třeba teď za první čtvrtletí poměrně rekordním nárůstu počtu HIV pozitivních?
Tak rekordní nárůst z nízkého podílu, ale ano. Já to nebezpečí nesnižuji, je to reálné nebezpečí a o to víc mě mrzí, že v posledních 15 letech vlastně stát v tom nejširším slova smyslu naprosto rezignoval na jakékoliv kampaně nebo osvětu v této oblasti. V 90. letech probíhala masová osvěta obyvatelstva z hlediska HIV AIDS, ale řekněte mi, kdy jste naposledy viděl jakýkoliv billboard nebo reklamu v televizi nebo spot v rozhlase, které by varovali před nebezpečím HIV. To už zkrátka není. Ale to nebezpečí je, a jak vidíme z čísel, je stále dokonce vyšší.
Za to první čtvrtletí letošního roku přibylo, tuším, to číslo do stovky bylo kolem 65 nebo 95, teď mám přehozenou devítku za šestku. Každopádně bylo to poměrně vysoké číslo jen za první čtvrtletí.
Ano, tak to potvrzuje to, že to riziko existuje, že je reálné a tak dále. A AIDS je samozřejmě i nadále smrtelná nemoc. I když prodlužujeme věk o desítky let dnes už pomocí velmi drahých léků, ale přesto zůstává smrtelnou nemocí.
Za jak dlouho se infekce projeví a jak?
Je to individuální samozřejmě a neléčená infekce se může projevit v několika měsíců, ale tak dneska už ta léčba skutečně způsobila, že to HIV pozitivita je vlastně chronickým jaksi onemocněním, ale opět za cenu toho, že ty lidé jsou většinou pod neustálou kontrolou odbornou, berou léky, které snižují tu nálož virovou v jejich krvi na tu bezpečnou hranici a tak dále, takže a stojí to spoustu samozřejmě peněz.
A jak se to projeví? Jaké jsou první příznaky?
Tak první příznaky často připomínají chřipkové onemocnění například, jo? S teplotami a tak dále. A ono to přejde většinou, takže ty lidé si neuvědomí, že se něco špatného v jejich těle děje. Víte, já bych doporučoval právě v každém takovémto případě styku s partnerem, kterého neznáme, s náhodným partnerem, s rizikovým partnerem, případně nechráněného styku, aby ti lidé počkali ty 2-3 měsíce, protože to je takzvané okénko, tam se ještě nezjistí, jestli jsou nakažení, a zašli si na tu bezplatnou poradnu, respektive odběrové místo, kde zjistí, zda jsou nebo nejsou pozitivní. To okénko je tam proto, protože to trvá 2-3 měsíce, než se vytvoří detekovatelné množství protilátek krvi. Takže kdybychom hned po tom styku další den tam šli, tak vlastně nic nezjistíme. Nicméně už v tomhle období toho okénka ti lidé jsou infekční sami, mohou nakazit své sexuální partnery. Takže by si měli i na tohle dávat pozor.
Podle mezinárodní studie Světové zdravotnické organizace měl každý čtvrtý 15-letý český školák sexuální zkušenost. Je to vysoké číslo?
Tak já nevím, na jakých souborech tento výzkum byl proveden. Nám těch našich výzkumech vychází, že přibližně 10 až 15% lidí u nás má styk do 15. roku věku, ale to číslo se nezvyšuje. Nám totiž, když to srovnáme, ty věky průměrné první soulože u mužů a u žen, tak se vlastně nesnižuje od toho roku 93, když děláme ty výzkumy. Je to stále kolem toho 18. roku věku, ten průměrný věk první soulože. Ovšem s tím, že skutečně dochází k rozdílu mezi generacemi. Ta generace, která začínala pohlavně, se narodila před válkou, tak ta začínala v průměru muži kolem 19. ženy kolem 20. roku. A ta nejmladší generace, ta 17 a půl roku. Takže mezigeneračně tam je rozdíl, ale v podstatě ten věk průměrný se nesnižuje.
Pokud začínají děti některé takto brzo, v čem je to rizikové? Co to zakládá do budoucna?
Ano, na to existují velmi spolehlivé výzkumy, že vlastně ta rizikovost chování v pozdější době u dětí, které začínaly takto brzo, je vyšší ve všech ohledech. To znamená, děti, které takhle brzo začínají, mají pak v životě víc sexuálních partnerů, víc náhodných sexuálních partnerů, méně užívají antikoncepci, méně užívají ochranu před pohlavně přenosnými chorobami, ale více kouří, více pijí alkohol a tak dále. To znamená, ta rizikovost jejich chování obecně je pak vyšší.
Mm-hmm. Jsou tedy mladí Češi nejzkušenější v tomto slova smyslu v Evropě a chovají se rizikově? Znamená to tedy, že se nechrání, neužívají antikoncepci?
Vůbec ne. Mladí Češi se chovají většinou velmi zodpovědně a od revoluce ta zodpovědnost sexuálního chování se velmi zvýšila, protože například více než polovina při prvním styku se kdysi nechránila žádným způsobem, ani kondomem, ani hormonální antikoncepcí. Teď je to dvojnásobek těch, co se chrání. Samozřejmě ideálně by bylo, kdyby ty mladí, když začínají pohlavně žít, použili metodu dvojitého Holanďana, double Dutchman. To je podle holandské mládeže, která nejvíc užívá. A to je současné užití hormonální antikoncepce jako nejlepší, nejspolehlivější ochrany před nežádoucím otěhotněním a současné užití kondomu jako relativně spolehlivé ochrany před nákazou pohlavně přenosnou chorobou. A toto současné užití by bylo takovou nejlepší zárukou pro bezpečnost i prvního styku.
Tak já znamen bludného Holanďana. Teď jsme dvojitým Holanďanem dali návod mladým. Doufám, že se na nás všichni nekoukají. Věří Češi. Ano.
Já doufám, že se koukají naopak.
No tak ano, do 15 let by měli být zdržený.
No ale pokud se rozhodnou mít styk, tak měli by se chránit a měli by k tomu přistoupit zodpovědně, alespoň z tohoto hlediska.
Věří Češi, že jim jsou jejich protějšky věrné, anebo spíš pochybují?
Ono je to tak. Češi jsou nejtolerantnější ve svých sexuálních postojích ze všech srovnatelných výzkumů u jiných národů. To znamená, že jsou nejtolerantnější nejenom k nevěře, z hlediska postojů, ale i k prostituci, pornografii, předmanželským stykům, k antikoncepci, k interrupcím a tak dále, k homosexualitě. Domníváme se, že je to proto je Češi patří k těm nejateističtějším národům na světě. A víme velmi dobře, že právě náboženské přesvědčení, religiozita, je tím faktorem, který je nejdůležitější z hlediska konzervativnosti nebo restriktivity těch postojů k sexualitě obecně. To znamená, že my jsme liberální, protože nejsme příliš věřící.
Podle průzkumu bylo až 120 000 mužů partnerce nevěrných s mužem. Co k tomu ty muže vede?
Já opět nevím, na jakém výzkumu, na jakém souboru byl ten výzkum proveden, ten Stenmark, já vím, ale tak co je to 120 tisíc? 5 milionů mužů, tak kolik je to procent, to si spočítejme. Ano, mnoho, relativně vysoké procento populace, řekněme kolem 5%, má během svého života homosexuální zkušenost. Dokonce víc ženy než muži. A přesto, že jsou heterosexuálně orientovaní, proč je tomu tak ze zvědavosti, pod vlivem alkoholu, v nějakých nenormálních podmínkách, ve věznicích a podobně. To ještě neznamená, že jsou homosexuálové, ale mají tu zkušenost. Takže z tohoto hlediska mě to nepřekvapuje. Ale samozřejmě mnozí homosexuálně orientovaní muži mají během, se snaží během svého života přizpůsobit té většině a často se žení. Ale samozřejmě jejich orientace se tím nezmění, zůstávají homosexuálně orientováni a mnozí z nich ve své klientele má mnoho takovýchto pacientů, mnozí z nich pak si naplňují ty potřeby toho homosexuálního, no, stejnopohlavního sexu takovými to příležitostními, teda pohlavními styky s preferovaným objektem, ale tak naštěstí je stále méně, myslím, v populaci mužů, kteří se rozhodnou pro tento způsob přetvářky, a stále více v souvislosti s tím, jak je vlastně ten coming out dnes stále lehčí pro ty homosexuálně orientované spoluobčany, tak stále méně se snaží o tu adaptaci na tu většinovou sexualitu.
No a vnímáte to jako rizikové, nebo nechci použít slovo alarmující, ale jako rizikové třeba právě takové homosexuální nebo bisexuální chování v průběhu heterosexuálního vztahu?
No tak určitě je rizikové. Pokud není chráněné kondomem, tak samozřejmě je rizikové, protože dosud platí, že většina HIV pozitivity se nachází u homosexuální komunity. Respektive, abych byl politicky korektní, u mužů, kteří mají sex s muži.
Lidé asi obecně nejsou moc spokojení ve vztazích, až 50% manželství se rozvádí. Jaké jsou většinou ty důvody? Kromě takových těch běžných, třeba ty, které přináší nová doba, právě všemožné možnosti, nabídka, kterou vám nabízí počítačový svět. Jsou nějaké nové důvody, které dnes vlastně rozbíjejí ty vztahy, když odhledeme od těch běžných, které všichni známe?
To já nevím, to by možná sociologové vám lépe odpověděli, ale osobně se domnívám, že hlavním důvodem stále zůstává pro té většinu žádostí o rozvod podávají ženy. Stále zůstává tím hlavním důvodem to chování toho muže. To eventuálně zneužívání alkoholu, násilí, včetně sexuálního násilí a tak dále. Takže to nesouvisí podle mě s tou novou dobou. Takovýto muži asociální a nevhodný pro manželství byli vždy, se vyskytovali a budou se vyskytovat, žel, asi i v budoucnosti.
Chtěl muže vhodného pro manželství.
Tak když jste zmínila doktora Plzáka, ano, tak vám řeknu, které muže on, myslím si, že geniální zkratce, nepovažoval za vhodné pro vztah.
Jako žádné.
Ne, řeknu vám, kteří, to je vaše projekce, paní redaktorko, já vám řeknu, které považoval doktor Plzák. Za prvé muže, kteří se vyhýbají práci, za druhé alkoholiky a za třetí muže žárlivce. Tak těmto mužům by se ženy měly vyhýbat.
Děkuji za vysvětlení, za rozbor. Nashledanou.
Nashledanou.